Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Bu kech e'tiboringizga taniqli adiba Saida Zunnunovaning Buvi nomli hikoyasini taqdim etamiz. Nargis to'g'nog'ichini labiga qistirgancha oyna oldida soch tarar, uning salgina buralgan qalin sochlari nozik yelkalarini o'rab turardi. U boshini yengilgina silkib, yuziga yaqin sochlarini orqaga oldi. Hozirgina kiygan xalatining bog'ichlarini qayta bog'lar ekan, kir taxlab o'tirgan umrini sobuvining yoniga keldi. "Zerikmadingizmi, buvijon?" dedi u yumshoqqina kulib. "Qo'ying, o'zim qilay bu ishni." "Ey bolama, bekor o'tiribman-ku. Choy qaynayapti ana, damlab beraymi?" "Yo'g'e, o'zim." Nargiz shunday deb oshxona tomonga chiqib ketdi. Ertalabdan beri stolga engashib olib, alla narsalarni chizayotgan To'lqin boshini ko'tardi. Bilagidagi soatiga qarab qo'yib, bir nafas o'ylanib turgach, peshonasini uqalab borib, radioni buradi. Oxirgacha buralgan radiodan qandaydir bir kuy gumburladi. Umrin sob uning quloqi chippa bitib qolgandek bo'ldi-yu, pastroq qil degisi kelmadi. Chunki to'lqinning darsiga bu shovqin xalaqit bermayotgandek edi. U ba'zan qo'llarini beliga tiraganicha qog'ozga tikilib turar ekan, pa pa pam, la la lam deb musiqaga jo'r bo'lardi. Kirib chiqib yurgan Nargizaning ham yuzida tabassum, ruhining yengilligi kulgiga moyil lablaridan shundoqqina sezilib turibdi. U yaqinginada o'qishdan qaytdi. To'lqin bo'lsa, endi ketadi. Nargiz juda chaqqon, mehnatkash qiz. To'lqinning qilgan savdosi onasiga yoqmagani uchun ko'pincha bozor o'charga ham Nargizning o'zi borardi. Uylarni ham yaraqlatib tutadi, yana yarim kechagacha o'tirib dars qiladi. Umrini sobuvi uning tinib tinchimas, jonsarakligiga qarab turib, o'zining yoshligini esladi. Yengil qadamlar bilan Nargiz kirdi. "Qani, choyga chiqinglar, buvi." Umrin sobuvi musiqa ovozida uning gapini eshitmadi. Boshini qimirlatib, bir qo'lini quloqining orqasiga olib bordi. Nargiz radioni pasaytirdi. "Choy ichamiz, buvijon." Umrin sobuvi uning ketidan boshqa uyga chiqdi. Ketma-ket to'lqin ham kirdi. Tovada jizillab turgan go'sht bilan kartoshkani Nargiz o'rtaga qo'yarkan, buvisiga qarab jilmaydi. "Rahmat, buvijon. Qo'rib qo'ygan ekansiz, isitdim." U bitta taqsimchada to'g'ralgan piyoz bilan retsga ham olib keldi-da, tortmadan vilka olib ularning oldiga qo'ydi. Umrinsa buvining qorni ochmagan bo'lsa ham, bolalarining ko'ngli uchun uncha-muncha yeb o'tirdi. To'lqin hech kimga qarmasdan shoshib ovqatlandi-yu, qog'ozlarni o'rab darsga ketdi. Nargiz to'lqin o'tirgan joydagi non ushoqlari, g'ijimlangan salfetka qog'ozini yig'ishtirib olar ekan, "Buni qarang, doim ketidan yig'ishtirib yurishim kerak. Biram pala patchki," dedi. "Qo'yaver bolam, o'g'il bo'ladi u." "Dadam unaqa emaslar-ku. Uylansa, xotinining ham joniga tegadi bu. Biram qodayganki, ko'ryapsan-ku, chizmakashligidan bo'shamayapti, charchagandir bechora bolam. Shuncha bolani qanday katta qilgansiz axir bu o'zingiz." Nargiz buvisini gapga solishni yaxshi ko'radi. Ayniqsa yoshligi, bolalarni qanday tarbiya qilgani haqida ko'p so'raydi. O'zi kam gapiradi. O'zbekchani yaxshi tushunadi-yu, qiynalibroq gapiradi. U choy quyib uzatar ekan, buvisini yana so'roqqa tutdi. "Dedushka ham sizga qarasharmidi?" "Qarashishga vaqti yo'q edi, bolam. U vaqtlarda shifokorlar kam, kasal bo'lsa ko'p edi." "Charchamaganmi sizga?" "Avval yosh edimda. Keyinroq bolalarning o'zlari qarashadigan bo'lishdi." "Mana siz, pedagogikani bilmaysiz-a, buvi?" Umrin sobuvi nevarasiga tikildi. "Bilmadim. Darsingmi bu? Nima bu, bolam?" "Ha, dars desa ham bo'ladi. Umuman tarbiya, bolalarning tarbiyasi haqida. Lekin bolalaringizning hammasi yaxshi." Umrin sobuvi sekin xursinib qo'ydi. "Men ularning yaxshi tomonlarini ham, boshqaga bilinmaydigan kamchiliklarini ham bilaman, bolam." "Mana dadamni olaylik. Juda madaniyatli, to'g'ri, yana nima desa bo'ladi?" Nargiz fikrini aytishga so'z topolmay qoldi. "Ha, halol odam. Uni siz boqqansiz, lekin pedagogikani bilmaysiz. Qiziq-a?" Umrin sobuvi kulib qo'ydi. ko'zlariga yana xayol cho'kdi. U eri otajonni eslagan edi. Bir kuni ukol olib yurgan qo'shnilaridan biri qo'yarda qo'ymay 20 so'm pul tashlab chiqib ketdi. Umrinso avvaliga olmadi, keyin o'ylanib qoldi. Axir dori darmonni eri pulga sotib oladi-ku. Bironta kamomatiga yarab qolar, bolalari ko'p bo'lsa, birining eskisini biri kiyadi. Kichikroqlariga yangi kiyim olib berish olmaydi. Ana shu o'y bilan pulni olib qoldi. Kechqurun otajon ishdan qaytdi, ovqatlanib bo'lib gazeta o'qib o'tirgan edi. Bolalarning ham hammasi uyda, kattalari dars tayyorlashib o'tishardi. Umrinso haligi pulni eriga aytdi-yu, baloga qoldi. Otajonning rangi oqardi, lablari pirpirab uchdi. Xotiniga hech qattiq gapirmagan odam gazetani shaldiratib silkib tashladi. Uyalmadingizmi? Nahotki uyalmadingiz. Qo'shningizga sharmanda qilibsiz-ku. Erim boyish uchun, uyda pul topish uchun doktorlikka o'qidi degan ekansiz-da. Otasini hamma vaqt og'ir, sipo ko'rishga o'rgangan bolalarning rangi o'chib, javdirab turishardi. Otajon 20 so'm pulni o'g'li Sharifning qo'liga tutqazdi. Bor, olib chiqib ber. Sharif bir dadasiga, bir boshini egib turgan onasiga qaray-qaray pulni olib chiqib ketgan edi. O'sha Sharif hozir Nargizning dadasi. Ana shu hayotda o'sgan, ana shu muomalalarni o'z ko'zi bilan ko'rgan bolaning halol bo'lmasligi mumkin ekanmi? Umrinso buva ana shularni o'yladi-yu, nevarasiga qanday tushuntirishni bilmadi. Sharifni o'ylaganda ona mamnunlik bilan bir entikib oladi. Uning ishi g'oyat savobli ish. U gazetada ishlaydimi, umri komandirovkada o'tadimi? U viloyatning hamma burchaklarini biladi, uning qalamidan yaxshilar elga tanilsa, yomonlar sharmanda bo'ladi. U har ketganda qanchadan qancha yangi odamlarning nomini aytib kelar, yaxshi kishilar haqida to'lib-toshib, zavq muhabbat bilan gapirib berardi. Umrinso buvi gazeta ushladimi, ko'zoynagini tutib, undan o'g'lining otini, familiyasini qidirardi. Topib olsa, kulimsirab tikilib qolar, qo'li bilan silab ham qo'yardi. Ha, uning o'g'lini hamma biladi. Tanimaganlar ham baribir nomini eshitishgan. Onaning eng katta baxti mana shu edi. Kelini Sultonxon ham juda yaxshi ayol. U katta bir maktabning direktori, kamtar, mehribon. Sharifjonni juda avaylab turadi. Shuning uchun ham Umrinso buvi uni yaxshi ko'radi. O'g'lining tinchligi, xursandchiligi xotinining yaxshiligidan-da. Bolalari ham yomon emas, faqat ba'zi narsalar keksa onaga yoqmaydi. Bozorga to'lqin borish kerak, Nargiz emas. Har qalay erkak kishi xarajat qilishni o'rganishi kerak-da. Yuk ko'tarish ham o'g'il bolaga osonroq. Undan keyin buvlari bo'lmasa, Nargiz ukasi bilan o'zbekcha gapirmaydi. Nargiz idishlarini yuvib qo'yib uyga kirdi. Nega o'ylanib qoldingiz? Dedushkam esingizga tushib ketdimi? Dedi hazillashib. U to'g'ri aytayotgan edi. Ertaga payshanba, uyiga borib chiroqni yoqib kelmasa bo'lmaydi. Buvi, kechqurunga nima ovqat qilaylik? Bilmadim, bola. Hali vaqtli ekan, kirlarga dazmol bosib qo'yay, keyin qilarman. Ovqatni men qila qolarman. Yo'q, siz dam olib o'tiravering. Ketaman demasangiz bo'lgani, esizgina. Karam olib kelganimda dolma qilar edik. Nargiz shipillaganicha taxloqlik kirlarni ko'tarib chiqib ketdi. Bir nafasdan keyin uning ovozi balkondan eshitildi. Buva, buvajon, bu yoqqa chiqing, yonimda o'tiring. Umrinso buva o'rnidan turib, ro'molini asta tuzatar ekan nevarasi yoniga chiqdi. U Nargizni yaxshi ko'rar, yolg'iz o'zi qolganida zerikishini ham bilardi. Nargiz ham unga yurak sirlarigacha ishonib aytar, kurslaridagi bir yigit uni yaxshi ko'rishini ham qizara-qizara gapirgan edi. O'zi haqida indamagan bo'lsa ham, uning yonib porlab turgan ko'zlaridan ko'ngli moyilligini keksa ona payqagan edi. Onasi bor, dadasi urushdan qaytmagan ekan, degan edi achinib Nargiz. Amallab opasini uzatishibdi. O'qishni tamomlab, ozroq ishlasak, keyin to'y qilamiz, deydi. Unaqa to'li to'kis turishmaydi buvi. Nima, aybmi? O'zimiz ishlab topib olarmiz. Mana dadam bilan oyim ham hamma narsani o'zlari olishgan-ku. To'g'rimi buvi? Umrinso buvi uning yelkasini mehr bilan silab, shunday degan edi. Kim boy bilasanmi? Nargiz yelkasini qisdi. Yaxshi ko'rishganlar, ahil turganlar boy. Kim baxtsiz? Janjalli uyda yashaydiganlar baxtsiz. Nargiz suyunib buvisini quchoqlab oldi. Zamonaviy kampirsizda buva, shu zamonda yashab turib 15-chi asrda yurganlar ham bor. Unday dema bola. Hamma zamonda ham yaxshilar yashagan, yomonlar ham. Dunyoning tinchligi yaxshilarning sharofatidan. Shuni aytayapman deb buva, lekin ayamga hali aytmayman. Ishi ko'p. Hozirdan o'ylatib nima qilaman? To'g'rimi? Kampir nevarasi yoniga o'tirayotib, ana shularni esladi. Nargiz kirga suv purkar ekan, buvisining xayolini bilib turgandek shivirladi. Buva, bilasizmi? Oyisini ko'rdim. Umrinso buva kimning oyisi haqida gap borayotganini darrov payqadi. Birga ketishayotgan ekan, uzoqdan ko'rib qoldim. Yaxshi xotinga o'xshaydi. O'g'li yaxshi bo'lsa, onasi ham yaxshi bo'ladi-da bolam. Mening suratimni uylariga qo'yib qo'ygan emish. Suratim yoqibdi buvi. O'zim ham yoqarmikinman. Nargiz shunday deb sharaqlab kulib yubordi. Uning yuzlariga qizillik yugurgan edi. O'zing ham yoqasan, bolam. Buvijon, siz hamma vaqt yaxshi gaplarni gapirasiz. Umrinso buvi oyog'i ostida yotgan bir varaq qog'ozni engashib olib, yozuviga tikildi. Ko'zim o'tmayapti. Bu nima ekan, o'qib ko'r. Dadangning xatiga o'xshayapti. Tag'in kerakli qog'oz bo'lmasin. Nargiz dazmolni qo'yib, qog'ozni oldi. Qoshlarini chimirib, unga ko'z yugurtirdi-da, buvisiga qaytarib berdi. Tushunmadim. Qishloq xo'jaligi, daromad, yana nimalardir yozilgan. Dadamning gazetaga yozganlaridan bo'lsa kerak. Umriniso buvining yuragi alla nechuk bo'lib ketdi. Ha, dilini xira qilgan narsalarning biri mana shu edi. Lekin pedagogika degan darsida bu haqda aytilmaganmikin? Bilasanmi, dedi Umriniso buva o'ychanlik bilan. Sen qayniningga yoqmasliging ham mumkin. Dazmolni ko'tar, kuydirasan. Ham g'umang bo'lib qolgan Nargiz shoshib dazmolni oldi-da, nega endi birdaniga shunday deyapsiz? Dedi hayronlik bilan. Seni kim boqib katta qildi? Hech narsaga tushunmagan Nargiz, dadam, ayam, dedi ko'zlarini pirpiratib. Qanday qilib nima bilan boqishdi? Bu jon, nima demoqchisiz o'zi? Javob ber. Ishlab boqishdi-da albatta. Dadangning topib kelgan nonini yeysan, olib kelgan ko'ylagini kiyasan, lekin qanday qilib bu pullarni topdi, nimalarni yozdi, uning senga qizig'i yo'q, shundaymi? Dadangning yozgan narsasini hatto tushunmaysan, ammo puli yaxshi. Uyalmaysanmi, bolam? Uking bo'lsa sendan battar. Voy buvijon, umuman tushunaman, lekin qiyinroq. 10 ta tilni bilsang ham mayli, bilaver. Lekin seni boqayotgan tilni bilmasang, odammisan sen? Agar qaynaning mening ko'nglimdagidek xotin bo'lsa, boring bolam. Avval onangizning tilini o'rganib keling, deydi. Nargiz gap topolmay, nuqul, voy buvijon, der edi. Agar buvang tirik bo'lganida bu qilmishing uchun bilmadim, nima qilar edi. Bolalaring bo'lsa, o'zing bilmagan tilni ularga qanday o'rgatasan? Maktabidan o'zbek tilidan ikki olib keladimi? Umriniso buvining shunday jahli chiqqan ediki, hatto Nargizni gapirishga ham qo'ymay, siltab-siltab tashladi. Nargiz buni payqadi. U g'alati, o'ng'aysiz ahvolda qoldi. Sevimli buvisi uni hech qachon bunchalik urushmagan edi. Tavba qildim buvijon. Juda ham unchalik tushunmayman emas. Kampir qog'ozni silab, tekislab, ikki bukladi-da, unga tikila-tikila o'g'lining stoliga qo'yib chiqib ketmoq uchun uyga kirib ketdi. Qo'ng'iroq jingladi. Nargiz yugurib chiqib eshikni ochdi. Bu Sultonxon edi. Namuncha qizarib ketibsan, qizim? Dazmol bosayotgan edim. Nevarasiga zimdan nazar tashlagan Umriniso buvi keliniga yuzlandi. Keldingizmi, bolam? Ha, zerkmay o'tiribsizmi? Yaxshiyamki, Nargiz bor. Siz bo'lsangiz, Nargizning ham uydan chiqisi kelmaydi. Endi uyga kirgisi kelmasa-chi? Nega? Sultonxon javdirab ikkalalariga qaradi. Qo'ysangiz-chi, buvijon, hech ham unday emas. Nargiz kulib balkonga chiqib ketdi. Hamon savol nazari bilan qarab turgan keliniga kampir ozroq urishdim uni, dedi kulib. Sultonxon ham kulimsirab qo'ydi. Kechqurun ovqat ustida ham Nargiz busiga qarab-qarab qo'yar, ba'zan xayol surib qolardi. Uning ahvolini Umrinso buvi sezar, gaplarini qattiqqina tekkanini ham payqar edi. To'lqin ham o'qishdan qaytdi. Qo'llarini yuvib stolga o'tirar ekan, "Ujis, kushit xachu", dedi. Nargiz javdirab busiga qaradi. "Chiq oshxonada iya qol. Yur, yur deyapman senga." To'lqin erinibgina o'rnidan turdi. "Sharifjon, qachon kelarkin?" Sultonxon qaynanasiga choy uzatar ekan, "Zerikib qoldingizmi, oyi?" dedi kulib. Sultonxon qaynanasining fe'lini yaxshi bilib qolgan. Ertaga hech qanday kuch uni bu yerdan olib qola olmasligini ham biladi. Umrini, mehri, mehnatini bolalarga ulashib yurgan bu kampir nuragan, jimjit uyi bilan bir kungina sirlashib, o'chgan xotiralarga chiroq yoqib kelishni kanda qilgan emas. Uni charchashga qo'ymagan e'tiqod ham balki shudir. Umrinso buvi hozir shu haqda o'ylardi. Hamma narsaga e'tiqod kerak. El yurtga ham, muhabbat ro'zg'orga ham, hatto tilga, so'zga ham. E'tiqod qo'yilmagan narsa xarob bo'ladi. Nevarasining dilini og'ritdi, lekin tushuntira oldimikin?